jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 23 gusht 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Gjendja në të cilën gjendet Kosova tregon për nevojën e funksionimit të Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, thon ekspertët e sigurisë. Liderët e sërbëve në pjesën veriore kritikojnë paralajmërimet e Oleksit për nisjen e arrestimeve në këtë pjesë të Kosovës. Në New York janë mbajtur tubime të ndara kundër dhe në favor të propozimit për ndërtimin e qendrës myslimane. Në Manil të Filipineve, një ish police ka rëmbyr autobusin me udhëtar. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Artan Haraçia.
New York. Disa qindra mbështetës dhe kundështarë të propozimit për ndërtimin e qendrës myslimane kulturore afër vendit të subneve terroriste të 11 shtatorit 2001 kanë mbajtur tubime në qendër të New Yorkut. Kundështarët e këtij propozimi kanë kënduar këngë patriotike dhe kanë paraqitur fotografi të sulmeve të dhunshme nga ekstremistët islamik. Dy rrugë më larg, një turm tjetër kërkonte tolerancë dhe liri të religjionit. Policia kishte vendosur bariera dhe kishte marrë masa parandaluese të sigurisë. Nuk është raportuar për incidente. Sydney. Në Australi po vazhdojnë negociatat pasi liderët e dy partive më të mëdha në këtë vend po kërkojnë mbështetje të deputetëve të pavarur në mënyrë që të formojnë qeverinë e pakicës, që do të ishte e para qeveri e këtill në disa dekadat e fundit. Rezultatet finale të zgjedhjeve parlamentare të së shtunës ende nuk janë të qarta, por si Partia Laboriste ashtu edhe ajo liberale në opozitë kanë pranuar se asnjëra prej tyre nuk mund të fitojë 76 vende në parlamentin prej 150 deputetësh për formimin e qeverisë. Kryeministri aktuale Julia Gillard nga Partia Laboriste dhe lidere i liberalve Tony Abbott thonë se po synojnë mbështetjen e tre deputetëve të pavarur për formimin e qeverisë. Islamabad. Ministri i jashtëm i Pakistanit Shah Mehmud Qureshi ka shprehur falënderim për komunitetin ndërkombëtar për ndihmën prej më tepër se 800 milion dollarësh për viktimat e vërhimeve të mëdha në Pakistan. Këtë ai e përshkruajti si shenjë të solidaritetit dhe inkurajimit për Pakistanin, duke pasur parasysh se vendet perëndimore ishin në recesion. Ministri Qureshi tha se donacionet dhe përkushtimet në vlerë deri në 815 milion dollar janë dedikuar për furnizim me ushqim, strehim dhe kujdes mjekësor për miliona pakistanezë që janë goditur nga katastrofa më e madhe natyrore në historinë e këtij vendi. Dushanbe. Autoritetet në Tajikistan thonë se 25 militant islamik të dënuar me burgim të gjatë kanë ikur nga burgu duke vrarë së paku 5 gardian. Ata ikën gjatë natës nga një burg në kryeqytetin Dushanbe. Zyrtarët thonë se personat e ikur nga burgu ishën në mesin e 50 vetave të dënuar për grushtet në kozgjate prej 10 deri në 30 vjet. Thuhet se në mesin e të burgosurve të ikur ishin disa rus dhe afgan. Të gjithë ata ishin antar të grupit armatosur që ishte arrestuar nga forcat e sigurisë së Tajikistanit gjatë verës së kaluar në pjesën lindore të këtij vendi. Manil. Autoritetet në Filipine kanë njoftuar se një polic i shkarkuar e ka rëmbyer autobusin me më se 20 udhëtarë në kryeqytetin Manila. Shumica udhëtarëve në autobus janë përshkruar si turist nga Hong Kongu. Rëmbyesi kishte liruar 6 fëmijë dhe gra. Policia tha se forcat e sigurisë po vazhdojnë rrethimin e autobusit që është i parkuar afër një parku, ndërsa po vazhdojnë negociatet me ish policin, për të cilin zyrtarët thonë se besojnë se është i armatosur. Për këtë person është thënë se ishte shkarkuar nga policia për akuza për krime. Ndoqët lajme të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelira.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Gjendja në të cilën është Kosova tregon për nevojën e funksionimit të Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, thonë ekspertë të sigurisë në Prishtinë. Vonesat e deritashme për mos funksionalizimin e Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, ata i konsiderojnë si të paarsyeshme. Ligjvënësit opozitar dhe ekspertët fajsojnë rivalitetin mes partive në qeveri si një nga arsyet e dështimit. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Arton Konushevci.
Ramadan Çehaja, drejtori qendrës kosovare për studimet e sigurisë, thotë se është e pakuptim vonesa e funksionalizimit të AKI-s.
Kjo vonesë pati refleksione edhe deri në ditët e sotit kur agjencioni nuk është funksional, domethënë nuk e kryen punën e vet. Përkundër asaj që është thënë se deri në fund të këtij viti do të funksionalizohet pjesërisht dhe do të filloj puna, unë mendoj që vështirë se kjo do të ndodh, por edhe nëse ndodh, rezultatet kanë me qenë shumë minimale.
Për funksionalizimin e këtij organi të sigurisë, eksperti Çehaja thotë se duhet të ketë një angazhim institucional. Ai mendon se udhëheqja së AKI-së duhet një përkraje për rekrutimin e njerëzve të rinj. Në të kundërtën, sipas zotit Çehaja, Kosova do të jetë shumë mbrapa pa funksionimin e AKI-së dhe funksionimin e shërbimeve të tjera në Kosovë.
E pa një shërbim të mirëfill të inteligjencës, qoftë ai numerikisht i vogël, ne nuk mund të presim që dikush të rregulloj këtë punë, por ne vetë duhet të ndërmarrim masa në mënyrë që të jetë ky agjencion funksional. Ne nuk e kemi agjencionin i cili do të zbulonte të gjitha aktivitetet që kanë të bëjnë me destabilizimin e Republikës së Kosovës, qoftë domethënë për brenda, por qoftë edhe nga jashtë.
Zoti Çehaja vren dy probleme të cilat ndikojnë direkt në mos funksionimin e agjencisë së inteligjencës.
Ka shumë njerëz të cilët janë lajmëruar, por nuk ka njerëz të duhur. E dyta është problemi që ka refleksione të ndryshme nga jashtë. Pse mos ta themi, edhe shërbimet partijake që kanë ekzistuar më herët, ka njerëz të tillë që dëshirojnë të hyjnë në këtë shërbim.
Nga ana tjetër, përfaqësuesit e partive politike opozitare hedhin kritika në drejtim të institucioneve qendrore për vonesën e funksionimit të AKI-s. Ibrahim Selmanaj, antar i Komisionit për Mbikëqyrjen e Agjencisë Kosovare për Inteligjencë nga AKI-a, thekson se mosmarrveshjet politike brenda koalicionit qeverisës, që nuk do duhet të ishin, bëjnë që AKI-a të mos jetë funksionale.
Ka pas probleme politike për themelimin rrot, por për funksionalizimin e Agjencionit Kosovar të Inteligjencës. Dhe këtu është vërejt qartë një mos bashkëpunim mes të dy forcave politike që udhëheqin qeverinë dhe prej këtu në zhvillimeve prapë është edhe mos funksionalizimi i Agjencionit Kosovar të Inteligjencës. Pra janë interesat ngushta të partive në pushtet dhe nuk kanë një strategji ose nuk kanë besim se të japin hapsinë zhvillimit dhe funksionalizimit të Agjencionit Kosovar të Inteligjencës.
Selmanaj thot se nga mospuna e AKI-s do të ketë edhe situate paqëndrueshme të sigurisë.
Pasojat janë në vazhdimsi do të jetë. Thjesht për AKI ka nevojë qytetari i Kosovës dhe mekanizma të tjerë mbrojtës. Kjo do ta sjellë një situatë jo stabil, jo qëndrushme edhe në bashkëpunim me policinë në organet e rëndë në Kosovë.
Drejtori i Agjencisë Kosovare të Inteligjencës kohë parë ka deklaruar se ky institucion është duke funksionuar, edhe pse sipas tij ende nuk është kompletuar i gjithë stafi. Ndryshe, veç drejtorit të AKI-s në shtatorin e vitit të kaluar, janë emëruar zëvendës drejtori Latif Merovci dhe inspektori i përgjithshëm Agron Selimaj. AKI-a tashmë ka hapur konkursin për agjent dhe siç thuhet ka pasur interesim të madh për të qenë pjesë e kësaj agjencie. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Politikanët serb në pjesën veriore të Kosovës i kritikojnë paralajmërimet e misionit të BE-s në Kosovë EULEX për nisjen e arrestimeve në këtë pjesë. Derisa qeveria e Kosovës i mbështet veprimet e EULEX-it, opozita thekson se qeveria nuk është e gatshme të jap kontributin e saj në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Një nga politikanët serb në veri, Milan Ivanovic, theksoi se deklaratat që flasin për ekzistimin e kriminalitetit në veri të Kosovës potencohen vazhdimisht për t'ia hapur rrugën ndërhyrjes së mekanizmave të ndryshëm në jetën e serbëve në veri të vendit.
Ali stavo potencirani kriminala koje samo oni vide je zaista u
potencimin e vazhdimësit i kriminalitetit, të cilën vetëm ata e shohin, në të vërtetë është në funksion të përballjes me institucionet tona dhe njerëzit ton. Ato janë në funksion të paraqitjes së intervenimeve të tilla, kinse kanë të bëjnë me kriminalitetin, por në esencë ato janë tentime për implementimin e dhunshëm të kuazi shtetit, të cilin serbët në mënyrë demokratike kanë kundërshtuar, u shpreh Ivanovic. Zyrtarët e lartë e EULEX-it paralajmëruan ditë më parë se në javët e ardhshme në veri pritet të nisë arrestimi i personave të parë që kanë shkelur ligjin. 6 nga 25 rastet të cilat ky mision po jeton në pjesën veriore të Kosovës e që janë të ndërlidhura me kontraband, krim të organizuar, korrupsion, vrasje dhe tentim vrasje, cilësohen si serioze dhe të profilit të lartë. Megjithatë, në EULEX nuk dëshën të komentojnë pasqyrën kohore se kur mund të ndodhin arrestimet e para, për shkak të siç thuhet mundësisë për pengimin e hetimeve në zhvillim. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë mbështetur iniciativën e EULEX-it për të vënë para drejtësisë njerëzit e përfshirë në veprime antiligjore në veri. Një mbështetje e tillë sipas opozitës kosovare ndërkësh nuk ka qenë e dukshme deri më tani. Sekretari i përgjithshëm i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Burim Ramadani, qartësoi qëndrimin e subjektit politik që përfaqëson.
Deri më tash është po që qeveria nuk është e gatshme të jap kontributin e vet në aspektin e luftimit të krimit të organizuar në veri të Kosovës dhe askund tjetër në Kosovë. Pra presim që Euleksi të jetë adresa kryesore dhe përgjegjësia kryesore për të ftuar krimin organizuar atje.
Sa ai duke quajtur të domosdoshëm veprimin e menjëherë shumë kundër krimit të organizuar dhe dukurive të tjera në kundërshtim me ligjin në pjesën veriore të Kosovës. Në mesin e personave që gjatë veprimeve të Euleksit në veri mund të dalin para ligjit sipas Ramadanit, nuk janë vetëm serbët lokal, por edhe zyrtar institucional të Kosovës dhe siç tha ai edhe ata të mediave.
Kjo sigurisht ka për adresë grupet e caktuara të organizuara që merren me krim të organizum dhe kontraband, që kryesisht besohet se janë serb lokal, por po ashtu ka të përfshirë edhe zyrtarë të institucioneve të Kosovës, të komunitetit shqiptar, apo disa edhe në media, kushdo që është i përfshirë atje, duhet të vendosen para ligjit, pra para adresisë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Rritja ekonomike në Kosovë, qoftë ajo edhe minimale, nuk po shndrohet në punësi më të madh dhe ulje të shkallës së varfërisë, vlerësojnë ekspertët e ekonomisë dhe të çështjeve sociale. Sipas tyre, është i domosdoshëm krijimi parakushteve për hapjen e vendeve të reja të punës, pasi gjendja aktuale mund të sjellë paknaqësi sociale. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Muhamet Sadiku, ekspert për çështjet e ekonomisë nga Instituti Reinvest, thotë se Kosova vazhdon të mbetet rajon me zhvillim të ulët ekonomik. Sipas tij ekzistojnë vlerësime se Kosova gjatë këtij viti do të ketë rritje ekonomike deri në 5%, por siç thotë ai, kjo rritje do të jetë pamjaftueshme për të zbutur problemin e papunësisë dhe varfërisë, duke pasur parasysh se për çdo vit në tregun e punës hyjnë deri në 30.000 të rinj, ndërkohë që niveli i rritjes ekonomike premton mundësinë e punësimit të rreth 6.000 të papunësuar.
Sa të rritje minimale ekonomike që të ketë Kosova, kjo rritje nuk po shëndrot në punësim më të madhët. Edhe përderisa të ndodhë kështu, atër Kosova vërtet do të përballet me sfidat të mëdhaja sociale, dhe Kosova ka nevojë për rritje ekonomike e cila prodhon punësim. Dhe përderisa kjo nuk ndodhë, agonia sociale në Kosovë do të vazhdojnë edhe në periudhën e ardhshme, dhe kjo do të bëhet një pengesë e madhe edhe në rrugtimin e Kosovës drejt integrimeve evropiane.
Ndryshe, kohë më parë Komisioni Evropian në raportin e saj ka potencuar se numri të papunësuarve në Kosovë në fillimin e këtij viti është shtuar. Në anën tjetër, sociologu Fadil Maloku thotë se në kuadër të shifrave të papunësisë në përgjithësi, është evidente edhe ngritja e numrit të rinjve që kanë kryer kualifikime për kratëse dhe nuk gjejnë punë. Një gjë e tillë sipas tij duhet të paraqesë shqetësim për qeverinë e Kosovës.
Qofse ekspert apo qeveria aktuale nuk ndërmerr diçka në drejtim të krimit të parakushteve për hapje të vendeve të reja të punës, pra hapin për një perspektivë të re për këto kontingjente të reja, dikun për çdo vit që hyjnë treg të punës 25 deri në 30.000 njerëz të ri që janë potencë për të zhvilluar vendin, kujtoj që nuk jemi duke shkuar në drejtim dur. Paknaqësinë sociale do të asjen pikrisht të trende negative edhe pikrisht kjo pakujdesi.
Ndërsa moshvillimi ekonomik dhe pamundësia për të ulur nivelin e lartë të papunësisë sipas Zotit Sadiku kanë ndikuar në vazhdimsi në ngritjen e shkallës së varfërisë në Kosovë.
Duke ditur se rreth 50% e popullatës Kosovës jetojnë në zonën e varfërisë, kjo tregon me të vërtetë se Kosova për momentin është duke përballur me një kohezion të brisht social, dhe besoj se kjo tregon se edhe në të ardhmen institucionet e Kosovës, qeveria e Kosovës, kryesisht suksesin e vetë duhet të masin me atë se brenda një viti në Kosovë sa vetë mund të gjenë punë.
Por sociologu Maloku thotë se niveli i lartë i papunësisë dhe i varfërisë janë gjenerator të pashmangshëm të paknaqësive sociale, të cilat sipas tij rrezikojnë të shpërthejnë. Një shpërthim eventual i këtyre paknaqësive sipas tij bart në vetë mjaft rreziqe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht tri lajme. Gjendja në të cilën gjashtë Kosova tregon për nevojën e funksionimit të Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, thonë ekspertët e sigurisë. Në New York janë bajtur tubime të ndara kundër dhe në favor të propozimit për ndërtimin e qendrës së myslimane. Në Manilë të Filipineve, një ish police ka rrëmbyer autobusin me udhëtar. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.